Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական Հրաչյա Պետրոսյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Պետրոսյան։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Պարոն Պետրոսյան, ու աստված մի արած, թե սպահին օրինակ լինի այնպիսի ցնցում, որը որ մի քանի օր առաջ էր, 6-ից 7 բալ օրինակ, հա։ Հենց այստեղ, այս տարածքից, ինչ խորհուրդ կտաք, օրինակ մենք ինչպես պիտի դուրս գանք։
Դուք գտնվում եք նորակառույց շենքում, որը հաշվարկված է 9 բալ ուժգնության երկրաշարժի համար։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում լինի 9 բալ ուժգնության երկրաշարժ, ձեր նորակառույց հրաշալի գեղեցիկ բազմաֆունկցիոնալ շենքը պետք է որ դիմանա։ Ես չեմ ասում, որ չեն լինի ճաքեր, առանձին վնասվածքներ, բայց շենքը պետք է մնա կանգուն։
Չի փլուզվի, գուցե ճոճվի, բայց չի փլուզվի։
Չի փլուզվի, չպետք է փլուզվի, կարողա ճոճվի եւ պետք է որ մի քիչ էլ ճոճվի, որտեւ դա հաղորդում է կառույցին առազգականություն։ Կոշտ կառույցները ավելի վտանգավոր են, քան նորակառույցները, որոնք ունեն որոշակի թույլատրելի ճոճք վերևի հատվածներում։
Շենք շինություններին դեռ կանրադառնանք, ձեր գործընկեր Գուրգեն Նամալյանի հետ ենք հեռախոսով զրուցել, հարցազրույցը կլսենք, բայց մինչև այդ խնդրում եմ նաև ասեք, օրինակ Երևանին ամենամոտը քանի սեյսմացին օջախներ կա, եթե իհարկե կարելի ճիշտ եմ ձևակերպում հարցը։
Երևան քաղաքին ամենամոտը գտնվում է Երևանյան խորքային ակտիվ խզվածքը եւ Գառնեի սեյսմացին ակտիվ խզվածքը։ Առավել Նուբարաշենի երկրաշարժը 100 մետր Երևանի ակտիվ խզվածքային գոտում, առավել հայտնի է Փարաքարի օջախը, երբ որ ասում են Երևանում Երևանյան երկրաշարժեր, սովորաբար դրան գրանցում են Փարաքար գյուղի մոտ։
Վարչապետը գրել էր իր էջում Փարաքար, հետո հերթվեց դա։
Փարաքար գյուղի մոտ դրանք անվանում են նաև Երևանյան երկրաշարժեր։ Իսկ մոտիկ է նաև Գառնի սեյսմացին ակտիվ խզվածքը, որի սեյսմիկ պոտենցիալը ավելի բարձր է։ Այսինքն, այնտեղ կարող են լինել ավելի ուժեղ երկրաշարժեր։
Կա այդպիսի գիտական հետազոտություններ, չգիտեմ, տվյալներ, որ հասկանանք ինչ է սպասվում ես։
Կանխատեսումը երկրաշարժերի բարդ խնդիր է, եւ գիտական, եւ նաեւ սոցիալական։ Ընդհանուր լուծում դեռ չունի համաշխարհային մասշտաբով հիմնախնդիրը, բայց ամեն մի երկրում տեղի սեյսմոլոգիական կառույցը բավականին լավ ուսումնասիրելով երկրի երկաբանական, սեյսմոտեկտոնական եւ կարսեյսմի կառուցվածքը որոշակի ճանապարհ անցել է այդ ուղությամ, որոշակի հաջողություններ ունի։ Այդպիսի հաջողություններ ունենք նաեւ մենք սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը։ Դրա համար էլ տարիներ առաջ ծառայության հիմնադիր պրոֆեսոր Սերգե Բալասանյանը մտցրեց ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատման գաղափարը։ Այսինքն, մենք կարող ենք որոշակի կանխատեսումներ անել այդ ճանապարհին, բայց դա դեռ ուժեղ երկրաշարժի կանխատեսում չի, այլ սեյսմիկ ընդհանուր սեյսմիկ վտանգի գնահատումն է։
Հիմա
կոնկրետ վերջերս մենք շորժա երկրաշարժից առաջ եւ հետո տեղեկություն ենք տրամադրել այն կայքում կա, որ լինելու են, չեն բացառվում միջին ուժի եւ թույլ սեյսմիկ ցնցումներ։ Մեկ շաբաթ անց մեր այնի կայքում տեքստը կա, բացարեք նայեք, տեղի ունեցավ միջին ուժի Նուբարաշենի երկրաշարժը։
6-ից 7-ը միջին է համարվում։
6-ից 7 բալ ուժգնությամբ միջին է։ Ես ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն ուժեղ է համարվում 5.5 եւ ավելի մագնիտուդի երկրաշարժ։ Եվ շորժայինը, եւ Նուբարաշենին ունեցել են 4.7։ Այսինքն ուժեղ համարվել չեն կարող
միջին,
բայց կարող ենք պայմանականորեն ասել միջին ուժի, որովհետև բավականին ցնցվեց, զգացվեց, մարդիկ առաջի ռոպեներին վախեցան, խուճապի մատնվեցին, հիմա էլ մեր տվյալների համաձայն մենք կարող ենք ասել, որ փաստորեն ոչինչ չի փոխվել, սեյսմիկ ռեժիմը մնում է այն մակարդակին, ինչ որ հիմա կա, հնարավոր են եւ միջին ուժի եւ թույլտցումներ, բայց որևէ տվյալներ չունենք, որոնք հաստատեն, որ սպասվում է ուժեղ երկրաշարժ այս պահին,
նման տվյալ չունենք, 7-ից բարձր է,
5.5 մագնիտուդ եւ ավելին ըստ Ռիխտերի սանդղակի, որը որ 7 բալից ավելի է։
Հիմա նորից ճշտենք, օրերս 6-ից 7 բալ Երևանում, դա ուժեղ էր թե միջին։
Ոչ, դա ուժեղ չէր, որովհետեւ մագնիտուդը 4.7 էր։ Հիմա մեր սեյսմիկ պաշտպանության մասին օրենքում մագնիտուդ հասկացողությամբ է որոշվում երկրաշարժի ուժը։ 5.5 չի հասել, ոչ շորժա երկրաշարժը,
6-7-ը ցնցումների ուշքնությունն է եղել,
հա, էպիկենտրոնային գոտում,
այսինքն որ թե ասում ենք 6-7 բալ, այլ ասում ենք 6-ից 7 ուշգնությամբ ցնցում,
չէ, ճիշտ եք ասում, 6-ից 7 բալ ուշգնությամբ երկրաշարժը եղել, կամ 4.7 մագնիտուդով ըստ Ռիխտերի սանդղակի երկրաշարժ։ Եթե ցանկանում եք, ես կարող եմ դրանց տարբերություն ասել։
Շատ կարճ, եթե կարող եք բացատրեք, հասկանանք։
Մագնիտուդը ըստ Ռիխտերի սանդղակի երկրաշարժի օջախում անջատված էներգիայի ցուցիչն է։ Դա բնական օբյեկտիվ հասկացողություն է։ Իսկ կոնկրետ երկրաշարժի ազդեցությունը երկրի մակերևույթի վրա, դա արդեն ինտենսիվության կամ ուժգնության հասկացողությունն է, որը գնահատվում է մեկ այլ սանդղակով, MSK-64, որը 12 բալանոց է, 1, 2, 3, 4 և այլը։ Օրինակ, սպիտակի երկրաշարժի մագնիտուդը 7.0 էր, իսկ ուժգնությունը 10 բալ էպիկենտրոնային գոտում, Նալվան գյուղի մոտ։ Վերջի երկու երկրաշարժերի ուժը ըստ Ռիխտերի սանդղակի 4.7 էր, իսկ ուժգնությունը
ցնցման ուժգնությունը,
նույն ցնցման ուժգնությունը, այսինքն ազդեցությունը երկրի մակերևույթի վրա 6-ից 7 բալ, 12 բալանոց սանդղակով,
միջին ուժգնությամբ։
Միջին ուժգնությամբ։
Մյուս օկտատերը Դավդավցյան վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ասում է, երկու երկրաշարժուն տեղի ունեցավ, որոնց մասին մարդկանց տեղեկացրեց երկրաշարժը ինքը, իսկ այնը ընդհանեն արձանագրեց փաստը։ Խնդրում եմ ասեք, թե Հայաստանում ինչ ուժգնության երկրաշարժի հավանականություն պետք է ցույց տա սեյսմիկ ծառայության ուսումնասիրությունները, որ այնը արձանագրի, ոչ թե արդեն տեղի ունեցած փաստ, այլ մարդկանց նախապես տեղեկացնի սպասվող հնարավոր երկրաշարժի մասին։ Այս սրա մասին ենք հարցման սկզբում խոսում, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ։
Մենք խոսեցինք այս մասին, ես ուղղակի կարող եմ ասել, կրկնել միգուցե, որ շորժա երկրաշարժից հետո եղավ գրավոր պաշտոնական տեղեկատվություն այնում, որ սպասվելու է, սպասվում է միջին ուժի եւ թույլ ցնցում, ինչը եւ եղավ։ Եթե խոսքը կոնկրետ երկրաշարժի կանխատեսման մասին է, դա մենք դեռ չենք կարողանել, որտեղ կանխատեսել կոնկրետ երկրաշարժը նշանակում է որոշակի ճշտությամբ եւ որոշակի հավանականությամբ ասել տեղը, ուժի ժամանակը, այդ ճշտությանը մենք չենք ասել, բայց որ
մենք նկատի ունենք Հայաստանում, թե ընդհանրապես աշխարհում,
եւ Հայաստանում եւ աշխարհում, եւ որոշ հարցերում մեր ծառայությունը բոլորովին չի զիջում ամենաառաջատար երկրների սեյսմիկ ծառայություններին, ես ձեզ ասեմ, որտեղ մենք համագործակցում ենք եւ ունենք գրավոր պայմանագրեր տարբեր աստիճանի համագործակցության 50-ից ավել երկրների հետ։ Մենք մեզ չենք, մենք անընդհատ մշտական կապի մեջ ենք, որի շնորհիվ այսօր սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության ազգային մոնիտորինգային դիտացանցը հագեցած է նորագույն սեյսմոգրաֆներով։
Լավ, Վանո Կարապետյանն ասում է, ինչու ձեր նախարարությունը չի պահանջում քանդել կամ վերացնել բազմաբնակարանային շենքերում ինքնակամ կառուցապատումները, պատշգամբների հաշվին բնակարանների մակերեսների ընդլայնումը, ինքնակամ միջսենյակային պատերի ձևափոխումները եւ այլն։ Ես ասեմ, որ այնը չունի այդպիսի գործառույթ, բայց դուք կարող եք շարունակել։
Այնը չունի այդպիսի գործառույթ, այդ գործառույթները տրված են նախ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,
քաղաքապետարան, գյուղապետարան,
քաղաքապետ տարան, գյուղապետարան եւ վերահսկողությունը հանձնարարված է քաղաքաշինական պեշտությանը, որը գործում է քաղաքաշինական կոմիտեի կազմում։ Բայց ընկերոջ մտահոգությունը ճիշտ է երկու առումով։ Նախ, սպիտակի երկրաշարժի ավերածությունների 10%-ը հենց բնակիչների ինքնագործունեության արդյունք է։ Միտեղ կրող պատ են քանդել, զգեստապահարանն սարքել, միտեղ նկուղը քանդել են, չգիտեմ, այնտեղ ցախ են դրել, միտեղ էսենարեն են արել,
տանիքների հաշվին
կան մարդիկ, որոնք իրանց համարում են հանճարեղ ճարտարապետներ, հանճարեղ շինարարներ, հասկանում ես, այդպիսի մարդիկ էլ կան մեզ մոտ, որի
արդյունքում
հետիմ ասած 10%-ը եղավ։ Բացի դրանից դա շատ տգեղ է կենտրոնական փողոցներում, Մաշտոցի փողոցային
ունենք կադրեր,
հրաշալի շենքեր են, վերևը սենց մի հատ կներեք, մի հատ բուտկա է դրած, ու ոչ ոք չի ասում, ախր դրա համար քաղաքի իշխանություններ կան, ոչ ոք չի ասում, այն գեր այդ հիասքանչ քարի շենքը, դու այդ դրա վերևը այդ ինչ բուտկա ես դրել, ինչ անելու այդ բուտկան, ինչի համար է, ամոթա չէ։
Լսենք սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության վարչության պետի տեղակալ Գուրգեն Նամալյանի հետ մեր հեռախոսազրույցը, ցավոք չկարողացանք այսօր նրան նույնպես այստեղ հյուրընկալել։ Նա հենց խոսում է շենք շինությունների անվտանգության, սեյսմակայունության մասին, հեռախոսազրույցի ընթացքում նաև այդ կադրերը կարող եք դիտել։
Հիմնականում այդ բազմաարկ շենքերը կառուցապատվել են խորհրդային միության տարիներին։ Այդ ժամանակ շենքերը կառուցվում էին 7 կամ 8 բալ սեյսմակայունության հաշվարկով։ Այսինքն, նոր կառուցվող շենքերը անհամեմատ մեծ ուժերի պետք է դիմանան մոտ 3-ից 4 անգամ։ Այսինքն, կառուցված շենքերը արդեն իսկ խոցելի են, որովհետև կառուցվել են փոքր ուժերի հաշվարկով։ Այդ շենքերը ունեն բարձր ֆիզիկական նշվածություն։ Ընդ որում, բնակիչները ինչ ուզում անում են շենքերի հետ, մեկը նոր բացված է անում, մեկը մի երեսաշարը քանդում, կահույքն է տեղադրում, մենք ստենք ասած, մեկը վրայի շենքի վերնահարկ, ընդ որում կարող է երկու հարկ կառուցի եւ այլն։ Դրանք միանշանակ չափազանց շատ բարձրացնում են շենքերի խոցելիությունը։ Քարե պատերով շենքերը մեր գործող նորմերով, եթե նոր շենք կառուցենք, 4 հարկի ցավը չի կարելի։ Այս Երևանի մենք ունենք 5 հարկանի, 6 հարկանի քարե պատերով շենք, այն ժամանակվա կառուցված, այսինքն սեյսմապաշտպանության համակարգերն էլ չկան։ Հիմա մինչև 6 բալ ինտենսիվության դեպքում որևէ փլուզում չի կարող առաջանալ, նույնիսկ այդ շենքերն ունենալով հանդերձ։ 7 բալի դեպքում կարող են թափվել առանձին այդ խարխուլ կոնստրուկտիվ տարերը, 8 բալի դեպքում արդեն կլինեն բավականին շատ փլուզումներ, որովհետև մենք ունենք այդպիսի շենքեր, խոսքը նոր կառուցողների մասին չի, 9 բալի դեպքում կլինի համատարած փլուզումներ։ Գործող նորմերով Երևան քաղաքը գտնվում է սեյսմիկ երկրորդ գոտում, այդ 9 հարկանի շենքեր կան, կարկասային շենքեր են կոչվում։ Այդ տիպը Երևան քաղաքում գալու է բնակչությունների մոտ 15%-ը բարձր խոցելի են, եւ այդ 9 բալի դեպքում կարող են փլուզվել 9 բալ եւ բարձրի դեպքում։ Եթե ունենանք սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի նման երկրաշարժ Երևանում, ապա ունենանք մոտավորապես 300,000 զոհ։ Մենք էլի ունենք բարձր խոցելի շենքեր, որոնք էլի են փլուզվելու։ Այդ քարե պատերով շենքերը, որ ասեցի, բոլոր դեպքերում բնակավայրը լիցենզավորված է, եթե շինարական աշխատանքներ իրականացվում են այդ մշակված սահմանված կարգով հաստատված նախագծով, լավ որակով, հետևաբար մեր նոր կառուցված շենքերը պետք է լինեն լարժիկ սեյսմակայուն։ Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երկրում ուժեղ կոռուպցիոն երևույթներ կան, եղել են ու դեռևս չեն վերացել, և այդ պայմաններում շինարարությունը ամենակոռումպացված բնակավայրերից մեկն է, արդյոք դրանք կառուցվել են կարգ ու կանոններով, դա այլ խնդիր է։
Լսում ենք Գուրգեն Նամալյանին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության վարչության պետի տեղակալին, ձեր գործընկերոջը պարոն Պետրոսյան, համացանցում շրջանառվում է նրա նշած 300,000 թիվը զոհերի, երբ ասում է 9 բալ եւ ավելի, այստեղ որպեսզի խուճապ չառաջանա, բայց նաեւ մարդիկ հասկանան խոսքը ինչի մասին է, 9 բալ եւ ավելի ցնցումների ընդգրկունությունը նկատի ունի, չէ՞ նա։
Ցնցումների ուժգնություն հնարավոր հետագայում հնարավոր ցնցումների ուժգնություն
երբ ասում է որ բնակվոնդի 15%-ը կազմում են այդ կարկասային շենքերը կբացատրեք որ շենքերի մասին է խոսքը այդ կարկասայինը որոնք են
իսկ դուք այդ հարցը պարոն Ամալյանին չեք տվել
ասել է 9 հարկանի շենքերն են շատ նեղ մասնագիտական է բացատրել
իր ոլորտն է ես չէի ուզենա ճիշտ ասած
լավ կարծես 9 հարկանի շենքերի մասին
ելույթը մեկնաբանել
Լավ, հասկացա։ Հիմա այս թեմայով էլի հարց կա, եթե ուզում եք կարող եք պատասխանել Սաթենիկ Հայրապետյանն ասում է, այսքան խոսվում է շենքերի անվտանգության, վտանգավորության մասին։ Հիմա կան հին շենքերի սեսմակայունությունը բարձրացնող տարբեր միջոցներ, որոնց գուցե թանկ արժեն, բայց հնարավոր չէ ծրագիր մշակել բնակիչների կառավարության ֆինանսավորմամբ այդ հարցը փուլ առ փուլ լուծել։ Կա այդպիսի հնարավորություն ընդհանրապես ժամանակակից աշխարհում բարձրացնել շենքի սեսմակայունությունը։
Այո, նման հնարավոր որություններ կան, ես ձեզ ասեմ, որ ես ինքս լինելով Աջափնյակ թաղամասի բնակիչ, ես տեսել եմ իմ աչքի առաջ, ինչպես ասում են, ամրացվել են առանձին շենքեր, 4 հարկանի քարե շենքեր, այսպես կոչված խրուշովկաներ, կամ 3 մուտքանի, կամ 6 մուտքանի, ամրացումներ եղել են, բացի դրանից առանձին շենքեր քանդվել են, օրինակ Փուչիկի փողոցի վրայի մի քանի այդ հայտնի շենքերը Արզումանյան փողոցի վրայի շենքերը 1 2 3 մի քանի շենք հնարավորություն է եղել քանդել կառուցել նորերը եւ մարդկանց այդ բնակիչներին տեղավոր։ Սա արվում է, չեն կարող ասել, որ անուշադրության է մատնվում։
Բայց այդ ամրացնելը թանկ հաճույք է, չէ՞։
Այո, թանկ հաճույք է, դրա համար էլ մեծ ծավալներ չի ընդունել այդ աշխատանքը։ Դա գումարի հետ կապված է։ Քաղաքապետարանում կա 4-րդ կարգի վթարային շենքերի ցուցակը։ Ժամանակին կար նաև Աջափնյակի թաղապետարանում, քանի որ ես հետաքրքրվել եմ արդեն որպես բնակիչ։ Դրանք հաշվառվում են, իշխանությունները տեղյակ են 4-րդ կարգի վթարայնության քանի շենք կա, որ տոկոսնա եւ այլը։ Եվ ասացի, որ միջոցներ ձեռնարկում են, բայց խոսքը բավականին մեծ գումարների մասին է։ Մենք չենք կարող միլիոնանոց քաղաքը 1 տարում կամ 5 տարում ամբողջությամբ կամ ամրացնենք վթարային շենքերը
կամ նորը կառուցենք։
Կամ նորը կառուցենք։ Մենք հասկանում ենք, որ դա գումարի հետ կապված հարցեր են։
Այս դեպքում նաև հիշեցնենք, որ ձեր գործընկերն ասում է 15%-ը Երևանի բնակֆոնդի այդ կարկասային 5-9 հարկանի շենքերն են։ Հիմա օգտատերը Վարուն Կարապետյանն ասում է, դուք տեղեկություն ունեք, թե ամբողջ Հայաստանում բնակֆոնդի քանի տոկոսն է ժամկետնած եւ քանի տոկոսն է վթարային։ Ունեք այդպիսի տվյալներ։
Այդպիսի տվյալներ կան, բայց նորից ես կարծում եմ պետք է դիմեք շինարարներին, ավելի լավ կլինի, եթե դիմեք քաղաքաշինության պետական կոմիտեին։ Նրանք ունենան հստակ եւ ամբողջական տեղեկատվություն ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով։ Մեր աշխատակիցները, այդ թվում պարոն Նամալյանը, ունեն այդ տեղեկությունները այնքանով, որքանով նրանք մասնագետ են եւ հետաքրքրվում են։ Բայց դրա պատասխանատուն դիմերն են, հետո քաղաքաշինության կոմիտեն։
Հլավ, Մոնիկա Եվորքյանն ասում է, շատ է ուզում տեղեկանալ, բացի այն, որ մեր տարածաշրջանը գտնվում է սեյսմիկ գոտում, պատերազմական գործողությունները կարող են նպաստել արհեստական երկրաշարժի առաջացմանը, մի խումբ օկտատերել հարցում են, իսկ եղանակը կարող է նպաստել երկրաշարժերի առաջացմանը։
Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, ըստ էության, որևէ անմիջական կապ չունեն եւ հարուցիչ լինել չեն կարող ուժեղ երկրաշարժի համար, որովհետեւ ուժեղ երկրաշարժերը նախապատրաստվում են երկար տարիների, հաճախ տասնամյակների ընթացքում, դրանց նախապատրաստման արեալը, մենք ասում ենք, տարածքը բավականին մեծ է, ինչքան ուժեղ է ապագա երկրաշարժը, այնքան ավելի երկար ժամանակ նախապատը եւ մեծ տարածքում եւ բավականին մեծ խորությունների վրա։ Օրինակ Հայաստանում եւ փոքր Կովկասում տեղի ունեցող երկրաշարժերի օջախների խորությունը համարվում է փոքր։ Այսինքն մինչեւ 35 կիլոմետր։ Այ վերջ երկու երկրաշարժ օջախների խորությունը 10-ական կիլոմետր է։
Փոքր է դա։
փոքր է, որովհետև Ասիայում կան երկրաշարժի օջախներ հայտնի, որոնց խորությունը 700 կիլոմետր է, մի բան էլ ավելի, 720.
Սպիտակինը ինչքան էր?
Սպիտակինը մինչև 10 կիլոմետր. Մի քանի ցնցում ա եղել, մինչև 10 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, նույնիսկ բանը նոր սեսմիկ խզվածք է գոյացել, որը մենք անվանում ենք սպիտակի խզվածք. Սպիտակի խզվածքը 37 կիլոմետր երկարությամբ առաջացել է սպիտակի երկրաշարժի արդյունքում։
Այդ խզվածքները ինչ են իրենց ներկայացնում։
Իրենցից ներկայացնում է երկրաբանական կառույցներ, որոշակի հարթություններ, երկչափ կամ եռաչափ, ավելի ճիշտ, որը ունի երկարություն, լայնություն, խորություն, որը երկու տարբեր բլոկերի, երկրակեղևի տարբեր բլոկերի սահմանն է, այդ խզվածքի մարմինը, սահմանն է. Երկրաշարժի ժամանակ բլոկերից մեկը շարժվում է մյուսի նկատմամբ, կամ երկուսն էլ շարժում են իրար նկատմամբ, լինում է հորիզոնական շարժում, լինում է ուղղահայաց շարժում, լինում են համակցված,
եւ
հորիզոնական եւ ուղղահայաց։
Իսկ ամենավտանգավորը ո՞րն է։
Ամենավտանգավորն այն է, որ նույն երկրաշարժը ունենում է 2-3 ցնցում, մեկը հորիզոնական շարժով, մյուսը ուղղահայաց շարժով։ Դա ամենավտանգավոր տարբերակը։
Մեր տարածաշրջանում եղել է
մի անգամ այսպես ախարխրվում շենքը, մյուս անգամ այսպես ախարխրվում, դա ամենավտանգավորն է։
Մեր տարածաշրջանում եղել է այդպես։
Եղել է, հենց սպիտակի երկրաշարժը այդ օրինակներից մեկն
է։ Իսկ այս դեպքում վերջին երկուսը։
Վերջին երկուսը կարող եմ ասել, որ հորիզոնական։ Հորիզոնական տեղաշարժեր են եղել։
Մի ուղղությամբ։
Բայց դա այնպես չի, որ ասենք ուղղահայաց բաղադրիչը բացարձակ բացակայել է, չէ, հիմնականում հորիզոնական ցնցումներ են։
Պարոն Պետրոսյան, եթե ասում եք, ոչ պատերազմները կարող են նպաստել երկրաշարժերի առաջացմանը, ոչ էլ եղանակը, այս դեպքում ի՞նչն է նպաստում երկրաշարժի առաջացմանը ընդհանրապես։
Երկրաշարժը դա երկրի ընդերքի երկրագունդը, այսպես ասենք, բավականին բարդ կառույց է, որը անընդհատ շարժման մեջ է, անընդհատ փոփոխման մեջ է, այնտեղ տեղի են ունենում ֆիզիկական, քիմիական, մեխանիկական բարդ պրոցեսներ, այնտեղ երկրի ընդերքում երկրագնդի շատ բարձր ջերմաստիճաններ են եւ բարձր ճնշումներ են, եւ այդ դինամիկայի, այդ փոփոխությունների զարգացման զարգացումների արդյունքում տեղի ունենում էներգիայի ավելցուկային էներգիայի արտանետում երկրաշարժի տեսքով։ Մեկ ուրիշ տարածաշրջանում, ասենք Իտալիայում կամ Կամչատկայում, կարող է ժայթքել հրաբուխը կամ որևէ այլ բնական երկրաբանական երևույթ լինի։
Լավ, օգտատերից մեկն ասում է, պարոն Պետրոսյան, օրինակ, երբ մեկ ժամ է անընդմեջ լրատվականները վերնագրում են նոր երկրաշարժ, դա որքանով է ճիշտ, գուցե հետ ցնցում։
Այո, դա հետ ցնցում է, նոր երկրաշարժ է, բայց եթե դա եղել է ավելի ուժեղ երկրաշարժի օջախում, օջախային գոտում եւ ավելի թույլ է, դա համարվում է հետ ցնցում։ Նման հետ ցնցումներ ունեցել ենք, ես ասացի, մեր հաղորդման սկզբում արդեն 111 հատ։ Հասկանում եք, եթե առաջին ցնցումը 6-7 բալ է ունեցել ուժգնություն էպիկենտրոնում, իսկ հերթական ցնցումը 2-3 բալ, եկեք չասենք, որ գիտեք, այ երկրաշարժ ա եղել, եղել ա շարքային հետ ցնցում, որը ոչ պրակտիկորեն մարդիկ չեն զգացել։
Լավ, հիմա օգտատերերը հարցնում են, պարոն Պետրոսյան, ասենք նորից նույն ցնցումները եղավ մանկապարտեզ դպրոցներից, ուսուցիչները ինչ խորհուրդ կտակ, ինչպես այդ 28-30 հոգանոց դասը երեխաներին, հա, խմբերին, դասարաններին կարողանան դուրս անել, հատկապես երբ միջանցքները նեղ են, աստիճանները նեղ են, կամ գուցե հենց ծնողները լսեն ձեզ փորձեն տանը երեխաների հետ խոսել։
Նախ եւ առաջ մանկապարտեզում երկրաշարժի դեպքում դաստիարակները, դայակները, ղեկավարությունը առանց որևէ խուճապի եւ դժվարության կարող են հանել եւ պարտավոր են հանել երեխաներին շենքից դուրս, մանավանդ որ սովորաբար այդ մանկապարտեզները 1-2 հարկանի են, մի գուցե 3։ Իրենց ոչ ոք չի խանգարում երեխաներին կանոնավոր ձևով դուրս հանել։ Մենք ուսուցում ենք անցկացնում բոլոր հնարավոր հիմնարկներում, ձեռնարկություններում, ներառյալ նույնիսկ գաղութներում։
Եթե ասենք չեն կարողանում, չեն հասցնում։
Իրանք ինչը չեն կարողանում, իրանք դուրս են հանում, բայց մի խնդիր կա։ Այդ դպրոցների, մեր դպրոցների հիմնական դռները շքամուտքը
նեղ են,
միշտ փակ է, բաց է, կողքից մի փոքր դուռ, մի հատ էլ պահակ են ընդեղ նստացնում, որ երեխաները հանգած դասերից չփախչեն։ Երկրաշարժի դեպքում այդ փոքրիկ նեղ դռնով այդ ամբողջ երահարկ դպրոցի ուսուցիչները եւ երեխաները իհարկե առաջին հերթին պարզապես չեն կարողանա դուրս գալ, այնտեղ խցանում ալինելու։ Երբ որ մենք իրանց ասում ենք, սկսած 91 թվականից, ծառայության հիմնադրման թվականից, որ ինչ է կանում, բա որ երկրաշարժ լինի, դուք ո՞նց եք դուրս գա։ Ասում եմ, մենք դռները փակում ենք, որ երեխաները դասերից չփախչեն, մի հատ էլ չգնան, չգնեն մեքենայի տակ։ Մենք այս դուռը առանձին մի դուռա, մի պահակա որոնին հսկում ենք։ Բացի դրանից, առաջին հարկերը դպրոցներին բոլորը ճաղապատված են որպես կանոն։ Ես ասում եմ, լավ, ամենահեշտ լքելու ձևը, որ գոնե առաջին հարկի դասասենյակներից երեխաները պարզապես կարող են դուրս թռչել ու ոչ մի բան ոչ մեկին չի լինի։ Իսկ դուք ճաղապատում եք, կարելի է իմանալ, այդ ինչ եք պահում դպրոցներում, այդ ինչ է, բանկա, խնայ դրամարկղ, այդ ինչ եք պահում, որ այդպես պինդ-պինդ փակում եք, բա որ վաղը միսօր երկրաշարժ լինի, այդ երեխաները ո՞նց են լքելու։
Պատասխանը
այո, դուք ճիշտ եք, բայց ու այդ բացից հետո եւ գրավորենք դիմե, եւ արավորենք դիմե, եւ զեկուցումների ընթացքում ենք ասել, այդ բացից հետո մի հատ անցեք Երևան քաղաքով, տեսեք դպրոցները, մեծ մասը առաջիարկի լուսամուտները ճաղապատված են։
Դուք նաև քաղաքային իշխանությանը չեք ներկայացրել։
Իհարկե ներկայացրել ենք, եւ ոչ միայն քաղաքային։ Դա բանա, չգիտեմ, ասում այդ առաջի դասամցիները կարողա լուսամուտից թռնեն, դասերից փախչեն։ Մի օրինակ վերեմ, տխուր օրինակ այս թեմայով։ Գյումրիում երբ եղավ առաջին ցնցումը, իսկ այնտեղ եղել է 3 ցնցում, առաջին ցնցումից հետո երեխաները փորձել են դուրս փախչել վնասդաբար դասասենյակից։ Ուսուցչուհին ասել է, հանգիստ նստեք ձեր տեղը, ցնցումը եղավ, վերջացավ, ինչ է, առիթեք փնտրուն դասերից փախչելու, հանգիստ մնացեք ձեր տեղը։ Ու փակել են դռները, չեն թողել։ 4 րոպե անց առաջին ցնցումից եղել է 2-րդ ցնցումը, դպրոցը փլուզվել է եւ երեխաները եւ ուսուցիչը եւ դաս ղեկը, ովքեր որ նման տրամաբանությամբ պահել են երեխաներին, որ իբր դասերից չփախչեն, առիթ չլինի, բոլորը զոհվել են։
Մենք որ գնացինք,
մենք տեղեկությունը ես եմ տեսել, մենք որ գնացինք 88 թվականի դեկտեմբերի երկրաշարժից անմիջապես հետո փրկարարական աշխատանքների մասնակցելու Գյումրիում, ամբողջ դասարաններով 4-5-6 երեխեքով դասախեքի գլխավորությամբ պանելների տակ էին մնացել։ Դա փաստ է, հայտի փաստ է, որ այդպես չի կարելի։ Ինչ է նշանակում դուրը փակել, ասել դուրս մի եկեք։ Լավ, այդ երեխեքը ասենք դուրս եկան, մի կես ժամով էլ ընդհատվեց, բայց ինչ դա, ինչ մի մեծ խնդրեմա, բա որ այդքան մարդ զոհվեց ուսուցչի դասխեքի տգիտությունից ելնելով։
Լավ, շնորհակալ եմ պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական Հրաչիա Պետրոսյանը։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։